Potrebujemo naklonjenost drugih, pa tudi nas samih. Če si ne odpustimo napak, se bomo osredotočili na nje. Če odpremo srce za druge le zato, da dobimo kaj nazaj, bomo ostali prazni. V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje. Zrelost in razvoj se nikoli ne končata. Knjiga Anselma Grina Najti notranji mir nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju in iz nje bomo v današnji oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče prebrali odlomek, v katerem priljubljeni avtor govori o odnosu do drugih, pa tudi do samega sebe. Biti dober do samega sebe pomeni sprejeti sebe takšnega, kakršen sem, pravi. Anthony DeMello pripoveduje zgodbo, ki zadane bistvo, zakaj gre pri obnašanju ljudi v odnosih do drugih in do samega sebe. Nek trgovec je prišel k učitelju in od njega želel zvedeti, kaj naj bi bila skrivnost uspešnega življenja. Učitelj mu je rekel, vsak dan osreči enega človeka. In po kratkem premoru je k temu dodal, tudi če si ta človek ti sam. Nekoliko kasneje pa je to dopolnil. Predvsem, če si ta človek ti sam. Nihče od nas ne živi sam. Le vsi ljudje živijo človeško, je nekoč zapisal Goethe v pismu Schillerju. To zveni kot nekaj samo po sebi umevnega in vendar ni tako. Jaz in drugi, to je zmeraj medsebojno povezano. Pogosto mislimo, da se dobro ravnanje nanaša le na druge. Dobro ravnati samim seboj za nekatere kristjane zveni kot izjava izposojena iz ezoterike. Drugi so mnenja, da se s tem oznanja nekakšno zmehčano krščanstvo. Toda to ne drži. Jezus zahteva od nas, da smo usmiljeni. In usmiljenje ni nič drugega kot dobrota in milina do sebe in do ljudi okoli nas. Napačno bi bilo misliti, da se v krščanstvu govori le o ljubezni do bližnjega. Skrbeti smemo le za druge in ne za same sebe. Usmiljanje, kdor ima srce za nesrečne in uboge. Toda preden lahko nekdo odpre srce za nesrečne in uboge, mora imeti srce za to, kar je ubogo in nesrečno v njem samem. Jezus je ljubezen do bližnjega navezal na ljubezen do sebe. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. S tem je citiral starozavezno zapoved iz Mojzesove knjige. V prejšnjih časih so kristjani tako rekoč izvrševali le prvi del te zapovedi. Mnogi svetniki so se izčrpali v službi ljubezni do bližnjega in pri tem opravili nekaj veličastnega. Toda ni vsak heroj v ljubezni do bližnjega. Mnogi, ki so se žrtvovali za druge in bili ob tem prepričani, da so izpolnili Jezusovo zapoved, so postali zagrenjeni, trdi in nezadovoljni. Pridobili so vtis, da se razdajajo samo za druge, ko pa sami koga potrebujejo, ne najdejo nikogar. In na neki točki so tudi oni potrebovali pomoč. Takrat so bili razočarani. Njihova potreba po pomoči in naklonjenosti je kazala na to, da ne morejo vedno samo dajati. Mi nismo Bog, ki vedno ustvarja iz polnosti. Dajemo lahko le, če tudi prejemamo. Potrebujemo naklonjenost drugih. Potrebujemo pa predvsem naklonjenost nas samih. To je imel Jezus v mislih, ko je govoril o ljubezni do sebe. S seboj moramo ravnati ljubeče. Le tako bo iz našega srca lahko tekla ljubezen do bližnjega. ta bo oživljala tudi nas, namesto da bi se preobremenjevali.
Sol in luč.
Kaj pravzaprav pomeni, da sem dober samim seboj? To ne pomeni, da preprosto prekrižam roke in ostanem takšen, kakršen sem, saj vendar želim rasti. Nisem še takšen, kakršen bi želel biti. Biti dober do samega sebe v prvi vrsti pomeni, da sprejmem sebe, kakršen sem. Le to, kar sem sprejel, se lahko tudi spremeni. Zaradi tega se moram najprej spraviti s svojo življenjsko zgodbo, svojim značajem, svojimi krepostmi in svojimi slabostmi. Predvsem pa se moram spraviti s svojim telesom, kakršno pač je. Med pogovori pogosto srečujem ljudi, ki v notranjosti besnijo proti samim sebi in se hočejo na silo spremeniti. Toda, če besnim zoper samega sebe, če se obsojam, da sem kakršen sem, se ne morem spremeniti. Tako obtičim v boju zoper samega sebe. To, kar obsojam pri sebi, odrežem. Nič se ne bo spremenilo. Sprejeti moram, da imam to ali ono slabost ali napako. Slabost bo vedno ostala z menoj, zato moram z njo ravnati ljubeče. Takrat se bo spremenila. Če si ne morem odpustiti napak, bom ostal osredotočen na nje. Če sem občutljiv in se z nasiljem odzivam na svojo občutljivost, bo vedno znova izbruhnila. Tako se bom nenehno jezil, da se je nisem mogel znebiti. Če pa se spravim z njo, se bo sicer še vedno pojavljala, toda z njo bom ravnal ljubeče. Rekel si bom, da, občutljiv sem, toda tam, kjer sem občutljiv, sem tudi najbolj tenkočuten. Tako lahko dobro razumem tudi druge ljudi. Ali pa predam svojo občutljivost Bogu. Takrat čutim občutljivost duše, toplino Božje ljubezni. Tako se polagoma spremeni moja občutljivost. Ljubezen, Božja in človeška ljubezen, je moč, ki spreminja. Ljubezen lahko ponovno oživi to, kar je posušeno. Osušenemu lahko omogoči, da vnovič zacveti. Otrdelo lahko ponovno zmehča. Zaničevanemu vnovič vlije sijaj in lepoto ter prinese luč v temo. Je ogenj, ki ogreje to, kar je mrzlega, in tudi izgorelo srce spet spremeni v kraj luči in življenja. Toda svoji slabosti tudi iz drugega razloga nisem brezupno prepuščen. Lahko delam na njej. Takrat se lahko spremeni in morda se bo iz moje slabosti oblikovala celo krepost. Lepo ravnati samim seboj ni nikakršno nasprotje askeze. Askeza pomeni vajo. Askeza postane nasilna le takrat, kadar besnim proti samemu sebi, namesto da bi se bojeval s seboj. Športniki le takrat pravilno trenirajo, kadar sprejmejo svoje lastno telo z njegovimi omejitvami. Takrat lahko počasi nekoliko premikajo meje. Če se askeza ne dogaja iz ljubezni do sebe, bo vodila k sovraštvu do samega sebe. Sovraštvo do sebe pa nas ovira tudi pri tem, da bi ljubili bližnjega. Askeza vodi naprej le, če ljubeče ravnamo samim seboj. Takrat nehamo tarnati nad svojimi omejitvami in sprejmemo svoje meje. Drugih nikoli ne smemo siliti. Če odpremo svoje srce za druge le zato, da bi bili obdarjeni sami, bomo iz tega išli prazni. Če odprem svoje srce, ker me drugi zanima, ker čutim njegovo stisko, ker čutim z njim, ker mu hočem pomagati, takrat bomo bogato obdarjeni. Če dajem, ker sam potrebujem naklonjenost ali potrditev, se bom kmalu čutil izrabljenega. Če pa dajem, ker sem sam prejel dovolj ljubezni in sem jo vedno znova prejemal od Boga, bom tudi sam obogaten, ko bom dajal. Ko nekdo drug čuti, da ga razumem in od mene odhaja z olajšanjem, se tudi jaz počutim obdarjenega. Z mojo pomočjo je nekdo spet našel življenje. To pa v meni prebudi občutek hvaležnosti in veselja. V sebi se lahko zahvalim Bogu, da je to srečanje tako dobro potekalo in da je lahko bližnji odšel domov okrepljen in spremenjen. Oba pola ljubezni, do sebe in bližnjega, ne sledita drug drugemu, nista v odnosu nadrejenosti in podrejenosti, ampak se prepletata. Ne moremo čakati z ljubeznijo do drugega, dokler nam ne uspe uresničiti ljubezni do sebe, kajti v tem primeru bi bilo treba čakati do smrti. V ljubezni do sebe bomo vedno doživljali tudi primankljaje. Če rečemo ljubezen do sebe in ljubezen do bližnjega se prepletata, to pomeni, včasih se bolj posvetim enemu, včasih bolj drugemu polu. Pogosto pa sta oba istočasno prisotna. S tem, ko pomagamo nekomu drugemu, začutimo tudi novo kakovost ljubezni do sebe. Hvaležni smo zase in za to, da nam je Bog podaril sposobnost in srčnost.
Sol in luč.
Poznam medicinske sestre, ki rade pomagajo in se resnično odpirajo za ljubezen do bližnjega. Če bi njim ponavljali splošno pravilo, da morajo bolje skrbeti zase, bi le zavirali njihovo ljubezen. Na drugi strani pa imamo tudi ljudi, ki se izčrpavajo v ljubezni naklonjenosti do drugih. Potrebujejo čas, kjer se lahko ljubeče posvetijo samemu sebi, da ne bi izgoreli v svoji ljubezni do bližnjega. Potrebujemo dober občutek za to, kaj se dogaja v naši duši. Kot je rečeno v zgodbi Antonija de Mela, poskrbi zase, če skrbiš za druge. Osreči druge in pomnožila se bo sreča v tvojem notranjem kraljestvu. Res je, kar pravi kitajski pregovor. Vzajemna sreča naredi celo reveže bogate. V oddaji Sol in luč smo slišali nekaj odlomkov iz knjige Najti notranji mir patra Anzelma Grina. Knjiga je šla pri založbi Ognišče, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.